www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti mövzuya başlayır və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu Türksat'da yayımlanır. Arada bir bu yayımı Azadlıq Radiosunun bağlansa da yenidən Türksat'a qayıtdı. Kanalın adı Azadlıq VOA Azəri, polarizasiya horizontal, tezlik 11.862. Studiyamızda növbəti mövzumuz gömrük barədə olacaq. İqtisadiyyat bir neçə ötən həftə bildiyimiz kimi parlamentdə büdcə müzakirə olundu. Büdcə əlbəttə ki, müzakirə olunan müddətdə müxtəlif suallar ortaya çıxır ya da uzun müddət millət vəkillərinin, iqtisadçılarının axtardığı suallara cavab üzə çıxır. Bu cavabların bir hissəsi düşünülmüş şəkildə verilsə də, bir hissəsi sonradan millət vəkillərinin dediyi kimi rəqəmlərin sırasında özünü biruzə verir, göstərir, yaxud kimsə bilməyərək deyir, Pənah Hüseyin dilincə deyirsək, dil yanılır, arada bir yanlış düzü deyir və bu düz özü də bir naxışlıq olur. Bugünlərdə deputat Pənah Hüseyin büdcə ilə bağlı müzakirələrdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin çıxışına diqqət yönəltdi bizlə söhbətində Azadlıq Radiosu ilə və o bildirir ki, indiyə qədər axtarılan rəqəm gömrükdən büdcəyə nə qədər vəsait gedir, gömrüyə nə qədər vəsait daxil olur, gəlirləri nə qədərdir və bu büdcəyə necə yığılır, düzgün verilirmi, verilmirmi bu barədə o bildirir ki, Gömrük Komitəsinin sədrinin çıxışı qaranlıq məsələlərin üstünə aydınlıq gətirdi. İndi Pənah Hüseynin bu barədə Azadlıq Radiosunda dediklərini dinləyək. Dinləyəcəyik. İndi o səsi bizə verəcəklər. Ondan sonra biz studiyamızda iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə söhbət edəcəyik. İqtisadçı artıq ekspert studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Siz də müşahidə edirdiniz. Sizlə studiyada da söhbət oldu bu barədə və qısa fasilədən sonra indi studiyamıza qayıdıb sizlə bu barədə söhbət edəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Natiq Cəfərlidir, iqtisadçı ekspert Pənah Hüseyni dinləyirik, gömrük barədə, gömrüyə daxil olan vəsaitlər barədə parlamentdə eşitdiklərini deyir, sonra studiyamızda bu məsələ ilə bağlı söhbətimiz olacaq.
Hesab edirəm ki, dünən çox maraqlı, yəni Milli Məclisdə müzakirələr zamanı çox maraqlı bir informasiya səsləndi. Gömrük Komitəsinin sədri hörmətli Aydın Əliyev bildirdi ki, bugün 1 saat 20 dəqiqədə 790 min dollar həcmində vəsait daxil olur gömrük sisteminə. Bu isə yəni əgər hesablansa bu təxminən 7 milyarda yaxın 7 milyard pul edir il ərzində və təbii ki bunun hətta 2 dəfə azaltsaq ki texniki məsələlərə və s. vaxt olunan müddətdə olsun, ola bizim qədər şişirdir hörmətli komitə sədri, bu təxminən 3 milyard yarım pul edir ki bizim də neçə illərdən bəri əslində gömrük komitəsindən bu qədər büdcə pul daxil olmalıdır iddiamız doğrulamış oldu. Hesab edirəm ki, çox ciddi bir bəyanat idi, çox ciddi bir informasiya idi və real olaraq gömrük komitəsindən nə qədər rüsum və əlavə dəyər vergisi şəklində, aksiz şəklində büdcəyə daxil olmalı rəqəmi ortalığa qoydu. Buna mən müraciət edəcəm, stenoqramla bir daha, yəni dəqiq şəkildə tanış olduqdan sonra demək bu barədə bizim xüsusi sorğu ilə də müraciət etmək işimiz var. İstənilən halda bir daha təkrarlayıram, axır ki, neçə illərdən bəri gömrük gəlirlərinin həqiqi həcmi barədəki diskussiyalara son qoyuldu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Natiq bəy, eşitdiniz indi Pənah Hüseyin, deputat Pənah Hüseyin dediklərini. Bunu ötən həftə deyib bu fikirləri. Ayın 13-də büdcənin son müzakirəsi idi. Həmin gün o dedi ki, bir gün əvvəl gömrük komitəsinin sədrinin çıxışından belə bir qənaətə gəlib və biz bugün onunla yenə telefon bağlantısı elədik deputat Pənah Hüseyindən. Sorğusuna cavab alıb almadığını soruşduq. O dedi ki, hələlik bir şey yoxdur, olanda xəbər edəcək. İndi sizdən istəyirik soruşaq. Nə dərəcədə realdır bu rəqəmlər təxmini belə götürəndə inandırıcıdır yoxsa yox?
Pənah bəy həmişə olduğu kimi biraz emosional yanaşıb. Yəni 7 milyardı bir dəfəyə 2 dəfə azaldaraq 3 milyard yarıma salıb bir sözlə.
Ehtiyatlanıb ki, bəlkə 7 milyard elə bir ona görə günahı yox.
Bəli. Amma həqiqət ondan ibarətdir ki, gömrük orqanının işi şəffaf deyil. Bu həqiqətdir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, ölkəyə daxil olan mal və materialların, ümumiyyətlə ölkəyə daxil olan ərzaq məhsullarının da, maşınların da, avadanlıqların da gömrük prosedurundan keçməsində böyük problemlər var, böyük əyintilər var. Bunlar həqiqətdir. Bu hansı rəqəmlər civarında dəyişir, hansı ölkə büdcəsi bundan nə qədər itirir, ölkəyə nə qədər ziyan dəyir, bu ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas məsələ odur ki, bu şəffaflıq təmin olunmalıdır ki, həm iqtisadçıların, həm də vətəndaşların əlində müəyyən material olsun, müəyyən rəqəmlər olsun ki, oradan çıxış edərək ölkənin nə qədər itirdiyini, gömrük komitəsindən nə qədər mal keçirdikdə hansı prosedur xərclərinin olması və əlavə izafi xərclərin biznesmenlər, iş adamları tərəfindən nə qədər izafi xərclər görüldüyü haqqında müəyyən təsəvvür yaransın. Amma
niyə bu şəffaflıq təmin edilmir sizcə?
Şəffaflıq ona görə təmin olunmur ki, yəqin ki, orada əyintilər var. Bu şəffaflıq təmin olunmamasının ən böyük sübutu, yəni biz bunu birbaşa sübut eləyə bilmərik, çünki biz məhkəmə orqanları deyilik ki, hökm verək. Ən birbaşa sübutu mən sizə gətirmişəm. Bu gün elə sizin verilişə gəlməmişdən öncə Gömrük Komitəsinin saytına daxil oldum və Gömrük Komitəsinin saytında ən axırıncı məlumat 2007-ci il oktyabr ayının 6-sında rəsmi məlumatlar və rəsmi xəbərlər. 2 il bundan öncə qoyulan özə bir gündə həmsi ayın 6-sı tarixi ilədir. Mən heyif ki televiziyada ölkə tamaşaçıları da göstərir.
Yəni
ayın 6-sı 10-cu ay 2007-ci ildən bu yana Gömrük Komitəsinin saytında heç bir məlumat yoxdur.
Ola bilərmi ki, orada varsa siz görə bilməyirsiniz?
Yox, mən birinci səhifə açılır. Bəli. Rəsmi xəbərlərə daxil olursan, rəsmi xəbərlərdə 6-sı 10-cu 2007-ci. Daxil olursan gömrük komitəsinin son xəbərlərinə, son xəbərlərinə, də adından da məlumdur ki, o bölmədə axırıncı xəbərlər olmalıdır. 6-sı 10-cu 2007-ci. Yəni bu dolayısı yolla onu sübut eləyir ki, gömrük komitəsində şəffaflıq nə səviyyədədir. Amma gömrük komitəsinin problemləri tək Pənah bəy qeyd etdiyi kimi daxil olan vəsaitlərin gizlənməsindən ibarət deyil. Orada bir neçə mexanizm formalaşır və bir neçə fəaliyyət növü ilə məşğul olaraq qiymətlərin aşağı şəkillər salınması ilə maraqların təmin olunması prosesi gedir. Nədən ibarətdir? Yadınızdadırsa, Turan İnformasiya Agentliyi bir cədvəl dərc eləmişdir. Ölkə daxil olan ərzaq məhsullarının gömrük komitəsində qeydiyyatda olan qiymətləri. Məsələn, orada kərə yağının qiyməti 96 qəpik göstərilmişdir. Ölkə daxil olan kərə yağının qiyməti 96 qəpikdir. Satışda bildiyimiz kimi bu yağ 6 manat 50 qəpik, 7 manat arası dəyişir. Mən şəxsən bunu iki tərəfdən yanaşmağa bir tərəfdarıyam. Birincisi, 96 qəpik də çox kiçildilmiş rəqəmdir. Amma hamı gömrükdə rəqəmlərin şişirdilməsindən danışır. Amma mən öz fikrimi demək istəyirəm ki, bu rəqəm əksinə kiçildilib. Və nəyə görə kiçildilib? Çünki bildiyimiz kimi, daxil olan mal və materialların məbləği nə qədər aşağı qeydiyyatdan keçsə, həmin qiymətdən asılı olaraq da gömrük rüsumları hesablanır. Lap sadələşdirsək, desək, məsələn, 1 manata kərə yağını qeydiyyata salırsansa, ondan 18%-lıq gəlir vergisi və 18%-lıqda rüsum tutmaqla 36 qəpik dövlət büdcəsinə daxil olmaları həyata keçirməlisən. Amma onun qiymətini aşağı salmaq ona görə sərf eləyir ki, biznesmənə deyirlər, məsələn, sənin yağın aldığın qiymət 3 manatdır, məsələn, biz bunu 1 manata rəsmiləşdirsək, sən 36 qəpik dövlətə keçirdəcəksən, 3 manata rəsmiləşdirsək, sən bundan 3 dəfə artıq məbləği, yəni təqribən 1 manat dövlətə keçirdəcəksən. Gəl belə eləyək, gəl bunu 1 manata 96 qəpiyə rəsmiləşdirək, sən dövlətə verəcəyin o 1 manatın 50 qəpiyini də bizə ver, bu ilə də səninlə bütün problemləri həll eləyək. Yəni, sistemin mexanizmi belə işləyir. Bu, avtomobil biznesində də belədir. Avtomobillərin ölkəyə gətirilmə, Azadlıq Radiosunun saytında da çox gözəl reportaj var idi bu barədə. Əksər avtomobillər ölkəyə 6000-7000 dollar civarında daxil olması qeyd olunur gömrük bəyannamələrində. Amma özümüz görürük ki, şəhərdə maşallah günbəgündən çox bahalı 20-25 mindən yuxarı olan 30000-50000 civarında olan avtomobillərin sayı artır. Bu nə deməkdir? Yəni, o həmin bahalı qiymətə ölkəyə daxil olan avtomobil, əgər həmin qiymətə də gömrük komitəsində qeydiyyatdan keçsə, deməli, gömrük rüsumu daha artıq verəməlidir. Yəni, 50 minlik avtomobil gömrükdə qeydiyyatdan keçsə, təqribən 11 min manata ya dollara yaxın gömrük rüsumu verməlidir. Bunu 50 min yox, 6 min qeydiyyatdan keçdikdə avtomatik olaraq gömrük rüsumu da azalır. Ona da həmin o avtomobil gətirən insana da sərf eləyir. Yəni, vətəndaş, biznesmen bu oyunun bir tərəfdaşı olur. Çünki ona da sərf eləyir. 11 min manat dövlət büdcəsinə keçirməkdənsə 6 min, 7 min verərək 4 min, 3 min, 5 min axır o danışıqdan asıldı. Nə qədərsə lori dildə isə qabaq düşür. Və demək olar ki, burada həm vətəndaş, həm avtomobili daxil etdiyi gətirən vətəndaş, həm gömrük işçisi udur. Yəni öz cibinin xeyrinə udur. Ucuzan kimdir? Dövlət büdcəsi, ucuzan vətəndaşlardır və dövlət büdcəsindən maliyyə.
Amma rəqəmi də deyir axı, onda gəl o rəqəm deyilən rəqəm dəqiqdirsə, məsələn o...
Mən valla, bu Aydın müəllimin nə demək istədiyini bilmirəm. Çünki açıqlama olmayıb ondan sonra ki, biz bilək bu nə demək istəyirdi. Yəni, gömrükdən daxil olmanı vaxt məhdudiyyəti ilə hesablamırlar da, mal dövriyyəsi ilə hesablayırlar ki, məsələn, 1000 ton mal gəldi, ya 10000 ton mal gəldi, ya 1000 ədəd mal gəldi. Yəni, vaxt məhfumu ilə gömrük daxil olmanın hesablanması birinci dəfə də eşidirəm mən. Yəni, bu nə demək istəyirdi və bunun arxasında hansı rəqəmlər durur? Aydın müəllim özü açıq bəyan eləsəydi və yaxud da mətbuata məlumat versəydi, biz də bilərdik bu insan nə demək istəyir. Amma onun rəqəmindən çıxış edərək, Pənah bəy kimi hesablayıb və yarıya bölsək də, doğrudan da çox böyük bir rəqəm alınır. Keçən ilin dövlət büdcəsində gömrükdən daxil olmalar 1,3 milyard manat civarında proqnozlaşdırılmışdı. İndiki rəqəmlərdən görürük ki, cəmi 89% yerinə yetirilir son 10 ayın məlumatlarına görə. Yəni, burada da kəsir var. Bu da Aydın müəllimin özünün dediyinə görə ölkəyə daxil olan avtomobil və tikinti materiallarının kəskin azalması nəticəsində gömrüyə daxil olmalar azalmışdır və gömrükdən proqnozlaşdırılmış gəlir 11% civarında kəsirlə yerinə yetirilir son 10 ayın göstəricisinə qədər. Yəqin ki, bu 1 illik göstəricidə də təqribən 10% civarında kəsir olacaq.
Yəni, bu gömrüklə bağlı əlbəttə ki, təkcə bu mövzu yox, müxtəlif mövzularda müxtəlif söhbətlər olur. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu şəffaflıq verilişində də toxunub, hansısa biznesmen nəsə gətirə bilmir, müraciət eləyir və s. Bir də imkan düşəndə müxtəlif tədbirlərdə biz dövlət rəsmiləri ilə danışırıq müxtəlif mövzularda və Aydın Əliyev özü ilə biz gömrük barədə də söhbət eləmişdik, neft qaz sərgisi keçirilirdi ötən il. Orada danışarkən bildirdi ki, yəni bu giley-güzarla bağlı suallar ona ünvanlanırdı, o bildirdi ki, bütün gömrük keçid məntəqələrində qaynar xətt telefon nömrəsi yazılıb. İstənilən vətəndaş o nömrəyə zəng eləyə bilər, əgər o nədənsə narazıdırsa, nəsə düz deyilsə və yaxud nəyinsə düzgün həyata keçirilmədiyini hiss eləyirsə, düşünürsə, zəng eləyib öz münasibətini bildirə bilər və yaxud fikrini çatdıra bilər, buna da müvafiq addımlar atılır. Bax, bu işin özü sizcə nə dərəcədə vətəndaş üçün mümkün şərait yaradır? Vətəndaş da oradan da siz deyənə gedib zəng eləmirmi yenə də, ona maraqlı deyil, yoxsa necə?
Bu köhnə sovet lətifəsi yadıma düşdü. Deyir, Reyqanla Brejnev görüşür. Reyqan deyir ki, bizdə demokratiya çox yüksəkdir. Hamı Ağ evin qabağına gəlib deyə bilər ki, Reyqan istefa versin. Brejnev də deyir ki, bizdə də demokratiyadır. Bizdə də Kremlin qabağına gəlib deyə bilərlər ki, Reyqan istefa versin. yəni bu analogiyanı gətirsək, zəng edə bilər. Bəli, vətəndaş zəng edə bilər. Ondan sonra hansı prosedurlar işləyir? Ondan sonra hansı mexanizmlər işləyir? Əgər mən biznesmenəmsə, doğrudan da zəng edib şikayət etməklə öz problemimi həll edib çox az miqdarda gömrükdə rüşvətdən yayına bilərəmsə, yəni rüşvət verməyə bilərəmsə, mən cibimin düşməni deyiləm axı. Mən doğrudan da əgər bu mexanizm işləsəydi, bir dəfə mal gətirəndə başıma gələn oyunları nəzərə alaraq, ikinci dəfə bu yola baş vurardım və bu yolla gedərdim. Mən inanmıram ki, bizim insan, həm bizneslə məşğul olan insanlar, ümumiyyətlə, hətta özünə şəxsi avtomobil gətirən vətəndaşlar o qədər savadsızdılar ki və o qədər öz xeyrini bilmirlər ki, öz ciblərinin ziyanına gedib rüşvət vermək üçün yalvarsınlar. Bu, siz çox vaxt bunu belə təsəvvür edirlər ki, cəmiyyətdə Azərbaycan xalqının qanındadır, genindədir, biz həmişə rüşvət verməyə can atırıq. Elementar olaraq insan heç vaxt öz cibinin ziyanına, öz cibinə ziyan vurmaz. Öz pulunun, malının qədrini bilər. Dövlətin, xalqın, ümumiyyətlə, büdcənin qədrini bilməyə bilər. Bu, hər bir insandan tələb eləmək də bəlkə də düzgün deyil. Amma öz cibinin qədrini bilir axı. Bu, bir dəfə bilsə ki, öz cibinə dəyən ziyanın bir zənglə, bir qaynar xəttə zəng vurmaqla ikinci dəfə bunu önləyə bilər. Bu, bunu eləyəcək. Bu, əgər bilsə ki, yox, bu şikayət etsə, ikinci dəfə bu, bura mal gətirə bilməyəcək ümumiyyətlə. Bu gətirdiyi malı ölkəyə buraxmayacaqlar. Bu əlbəttə ki o yola baş vurmayacaq.
Hansı ehtimal daha böyükdür?
Çox Azərbaycan reallığı görsənir ki, ikinci ehtimal daha böyükdür. Sizin yenə Azadlıq Radiosunun reportajlarından biri Şuşa məsələsinə bağlı idi. Azərbaycana və Azərbaycana gətirilən Şuşa materialı. Orada çox gözəl açılmışdı bu proses. Sonuna qədər insan getmişdi həmin biznesmen. Məhkəməyə qədər getmişdi. Məhkəmədə demişdilər ki, bunun uyğunluq sertifikatı yoxdur malın. Halbuki uyğunluq sertifikatının orijinalı həmin insanın əlində idi. Yəni, reallıq budur. Sistem bu şəkildə işlənilir. Və demək ki, yox, insanlarımız can atırlar ki, rüşvət versinlər, öz problemlərini həll etsinlər. Valla, bu çox bəsit yanaşmadı məncə.
Hər halda vəsait olduğu qaydada büdcəyə daxil olsa, nə olur?
Çox təqribi hesablamalara görə bir neçə ildir bu barədə söhbətlər gedir. Azərbaycanda gömrükdən daxil olan vəsaitin tam büdcəyə daxil olması təqribən büdcəni 20-25% artıra bilər. Hətta ən belə ehtiyatlı proqnozlara görə bəzi iqtisadçı ekspertlər bunu 50% can hətta qeyd edirlər. Mən inanmıram o rəqəmə, amma 20-25% civarında təqribən indiki büdcəni götürsək, 2010-cu il büdcəsini götürsək, təqribən 2.5 milyard manat tək gömrüyə görə Azərbaycanda büdcənin artımına nail olmaq olar. Amma burada problem tək gömrüklə yekunlaşmır. Burada problem ondan ibarətdir ki, gömrük bu kölgə iqtisadiyyatı adlandırdığımız bir alanın bir qoludur. Azərbaycanın problemi odur ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının təqribən 50%-ə yaxını bir çox beynəlxalq təşkilatların rəqəmidir. 50%-ə yaxını kölgə iqtisadiyyatından ibarətdir. Yəni qeydiyyatsız iqtisadiyyatdır. Bu problem buradan başlayır. Yəni siz gömrükdə vəziyyəti düzəldib, vergidə, başqa dövlətin nəzarət edici orqanlarında vəziyyəti köhnə qayda ilə saxlasa, heç bir effekt verməyəcək. Çünki bunlar bir-biri ilə çox sıx bağlı olan və bir-biri ilə ilişki qurmuş bir sistem halında fəaliyyət göstərir. Ona görə də tək gömrüklə bu iş yekunlaşmır. Ümumiyyətlə kölgə iqtisadiyyatını kölgədən çıxartmaq lazımdır. Əgər Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı qeydiyyatlı iqtisadiyyata keçsə, təqribən o halda Azərbaycan büdcəsi neftin, qazın qiymətindən asılı olmayaraq 50% qalxa bilər. Bu realdır. Çox böyük real rəqəmdir. Mən hətta sizə bir söz deyim ki, son bu büdcə məsələləri müzakirə olanda mən bilən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Naziri Sami Şərifov dedi ki, təqribən 10%-ə yaxın Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı var. Yəni bu hökumətin rəsmi rəqəmi 10%-dir. Amma bu rəqəm 10% deyil, təqribən yarıya qədər qeydiyyatsız iqtisadiyyatdır Azərbaycanda. Problemin qaynaqlanan kökü burdan ibarətdir.
Bu başqa ölkələrində statistikasında rəqəmlərdə kölgə iqtisadiyyatı haqqında danışılır və bildirilir ki, bəli, fərqi nədir onlarla bunu? Bəli. Niyə rəsmidə 10% deyirsən?
Biz sizin çox bizim yaxın qonşularımızla müqayisə eləyək də Gürcüstanda rəsmi hökumət özü də deyir ki, təqribən 15-20% bizdə kölgə iqtisadiyyatı fəaliyyət göstərir və bununla qarşı biz mübarizə aparırıq. Bizdə belə təsəvvür yaranır ki, kölgə iqtisadiyyatına mübarizə aparmaq bu prokurorluq orqanlarının işidir, gedirlər silahla, nə bilim, polislə tuturlar bunları türməyə bax. Yox, bu belə deyil. Kölgə iqtisadiyyatlə mübarizə aparmaq o deməkdir ki, insanlara düzgün işləmək, qanunu işləmək qeyri-qanunu işləməkdən daha çox sərf eləməlidir. Gürcüstanda məsələn bu yolu tutdular. Gürcüstanda da bizdəki kimi bu islahatlardan qabaq, Saakashvili'dən qabaq təqribən yarı-bayarı kölgə iqtisadiyyatı idi. Bunlar kölgə iqtisadiyyatını gün işığına çıxartmaq, obrazla desək, gün işığına çıxartmaq üçün qanunlarda dəyişiklik elədilər, vergi güzəştləri tətbiq elədilər və vergi güzəştləri tətbiq etdikdən sonra da maliyyə amnistiyası elan elədilər. Bu da çox vacib məsələdir. Kölgə iqtisadiyyatını gün işığına çıxartmaq üçün, yəni ağartmaq üçün maliyyə amnistiyası çox vacib amildir. Çünki insan bilməlidir ki, bu varidatını deklarasiya etdikdə bunun əlindən almayacaqlar. Müəyyən bir hissəsini vergi şəklində bundan tuta bilərlər, amma sonradan o tam legal şəkildə fəaliyyət göstərə biləcək. Amma bizdə məmur iqtisadiyyatı, insar iqtisadiyyatı və korrupsiyayla çox çuğlaşmış bir iqtisadiyyat olduğu üçün bu da mümkün olan deyil. Nəyə görə? Çünki çox lap yaxın ətrafımızda da, Türkiyənin özündə də var gizli iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyatı. Son rəqəmlərə görə 17%-ə yaxındır. Amma orada məmur bizneslə məşğul olmur. Məmur bizneslə məşğul olsa, onun məmurluq kariyerasına, siyasi kariyerasına son verilir. Çünki mətbuat bunu bircə dəfə işıqlandırsa, bununla da bütün kariyerasına son qoyulur. Onunla məmurla hər hansı bir yaxın əlaqəsi ola bilən insanlar kölgə iqtisadiyyatı ilə məşğul ola bilər. Amma bizdə məmurların özləri...
Azərbaycanda məmur məşğul olurmu?
Bəli, Azərbaycanda məmurlar birbaşa bizneslə məşğul olurlar.
Hansı hallarda bu özünü bir uca verir?
Yəni, yenə deyirəm, bunu sübut eləmək üçün azad məhkəmə lazımdır ki, verəsən məhkəməyə, bunu sübut eləyəsən. Amma qeyri-rəsmi mənbələrdən və gördüyümüz, eşitdiyimiz, yaxınlarımızın, tanışlarımızın və gördüyümüz işlərdən görürük ki, bəli, Azərbaycanda böyük məmurlar, böyük holdinglər yaratmaqla, insarı almaqla. Biz siz bunun dolayı təsdiqi çox bəsitdir. Azərbaycanda qiymətlərə baxsaq, bu məmur iqtisadiyyatının, monopoliyaların, korrupsiyanın olması çox net şəkildə türklər demiş görsənir. Çünki qonşu ölkələrdə olan eyni mənşəli məhsulların Azərbaycanda qiymətinin 3 dəfə, 4 dəfə baha olması nəyəsə dəlalət edir axı, bunun altında nəsə deyilməlidir. Yəni həmin ankor yağı xarici ölkədən Gürcüstana gəlib 3 manat bizim pulla 3 manata satılır. Bizdə isə 6 manat 50 qəpik 7 manata satılırsa, deməli 2 dəfə baha. Bunun altında nəsə olmalıdır axı?
Bəlkə Azərbaycan xalqının ankor yağına münasibəti daha istidir nəinki Gürcüstanın. Ona görə də çox satılır, çox qiyməti qaldırılır.
Çox satılırsa çox da gətirilməlidir. Yəni bazar iqtisadiyyatı anlayışının məğzi nədən ibarətdirsə, azad bazar iqtisadiyyatında bizdəkinin adını tapmaq çox çətin məsələdir. Azad bazar iqtisadiyyatının məğzi ondan ibarətdir ki, tələb nə qədər olursa təklif də o qədər olur. Yəni tələb və təklif özü bazarı tənzimləyir və qiyməti müəyyənləşdirir. Bizdə axı elə deyil. Bizdə bazar tənzimləmir demək olar ki, iqtisadiyyatı müəyyən monopoliyalar, oliqarxaların qiymət siyasəti tənzimləyir. Bu bir çox məhsullarda özünü bir uza verir. Yəni deyirəm, bunun birbaşa olmasa da dolayısı təsdiqi Azərbaycanda olan qiymətlərdədir. Burada axtarmaq lazımdır. Təbii olaraq biz burada əgər bu sözü deyiriksə Azərbaycanda məmur iqtisadiyyatı var, bunu sübut elə, əgər bir iqtidar nümayəndəsi mənimlə burada diskussiyada olsaydı deyəcəkdi sübut elə. Mən necə sübut eləyim ki, heç bir günahı olmayan iki gənci blogerləri məsələn Azərbaycan məhkəməsi tutur. Və bunu necə sübut eləmək olar Azərbaycan məhkəməsində? Birinci o məhkəmədə sübut olunma mexanizmi yaradılmalıdır, sonra insandan tələb olunur. Bu birinci tərəf, ikinci də çox maraqlı bir şey demək istəyirəm. Biz bu psixologiyadan siz jurnalistlərdə biz insanlarda aralaşmalıyıq. Biz heç nəyi sübut eləməməliyik. Onlar bizə sübut eləməlidirlər ki, düz işləyirik.
Yox, əslində mən nəyisə sübut eləməyə qətiyyətlə tərəfdarıyam. Elə özü jurnalist olaraq.
Amma məmurlar, yəni dövlət idarələri özü bizə sübut eləməlidir ki, vallah mən düz işləyirəm. Yəni onlar inisiativa onlardan gəlməlidir.
Fakt təqdim eləməlidir.
Bəli, onlar şəffaf, mən deyirəm də 2007-ci ildən heç bir məlumat öz saytında yerləşdirilməyən gömrük idarəsini mənim bir vətəndaş olaraq, bir iqtisadçı olaraq ixtiyarım var ki, fikirləşim və suallar qoyum. Heç nə deməsəm də, yəni bir təsdiqləyici bir söz deməsəm ki, yox, bunlar oğrudurlar, bunu demirəm. Hərçənd Pəna bəy parlamentin iclasında bunu çox dedi və səsləndirdi. Amma biz bunu, məsəl üçün, mən bunu demirəm. Mən demirəm bunu, amma suallar yarana bilər.
Amma təxminən dediniz.
Yox, mən deyirəm ki, sual verirəm. Ki, oğrusunuz mu? Oğru deyilsinizsə, siz bunu mənə sübut eləyin. Vətəndaş mənəm. Mənim verdiyim vergi ilə siz maaş alırsınız. Mənim verdiyim səslə siz hökumət qurursunuz. Deməli, siz mənə borçlusunuz ki, nəsə sübut eləyəsiniz. Amma bizdə necədir? Əgər bir məmur haqqında nəsə söz deyirsən, və ya jurnalist yaxınlaşıb bir sual verəndə, deyir ki, gedin məhkəməyə verin, sübut eləyin. Axı, elə deyil, siz sübut eləməlisiniz, cənab məmurlar.
Səhər mən işə hazırlaşanda təsadüfən televizor kanalını dəyişəndə əlbəttə səhər xəbərlər nədən gedir və idman nədir adam maraqlanır, kanalları yoxluyursan hazırlaşanda da kanalları yoxluyurdum hansısa xarici serialların birində bir ifadə diqqətimi çəkdi vətəndaş bələdiyyə gəlib tələb eləyirdi ki hansısa ansambli dəvət eləyirlər orada deməli yığınca olasıdır, tələb eləyirdi bələdiyyə nümayəndəsindən ki siz mənə indi açıqlama verin ki o müğənniyə o ansambla nə qədər pul vermişsiniz və bu pul hardandır mən sözü o heç kimi xoşlamadığı serialda bu barədə fikir görəndə çox maraqlı idi mənim üçün.
Doğrudan da vətəndaş, cəmiyyət, hakimiyyət münasibətləri bu paradigma üzərində qurulmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə hər şey o qədər tərs məsəf cəmiyyətə təqlin olunur ki, cəmiyyət özü də bir, insanların özü də, vətəndaşların özü də bir söz dedikdə fikirləşir ki, mən bunu necə təsəvvür eləyəcəm, mən bunu necə sübut eləyəcəm. Axı, bunu mən sual qoya bilərəm. Sübut eləmək, o dövlət orqanlarının görəvidir ki, onlar öz işləri ilə, öz şəffaflıqları ilə sübut eləsinlər ki, bunlar bu cür işləyir. Mən prokuror deyiləm, mən müstəntiq deyiləm, mən məhkəmə deyiləm. Vətəndaşam mənim vergimlə yaşayan dövlətdir, mənim vergimlə maaş alan dövlət məmurudur və onun borcudur ki, mənim qarşımda hesabatlıq olsun. Bu hətta borcdan əlavə qanun da bunu deyir. Azərbaycanda korrupsiya və şəffaflıq haqqında dövlət strategiyası qəbul olunub. Orada açın oxuyun, birinci, ikinci bəndlər ondan ibarətdir ki, dövlət idarələri vətəndaşlara məlumat verməyə borcludurlar. Hətta borcludurlar.
Hər halda qanunla maraqlanmayan, seriallara alüdə olmuş adamlar da eşidirlər ki, dediyim ki, məgər serialda bunu deyirlərsə, bu barədə deməli eşidirlər, hamı bilir, amma kim tələb eləyir, kim yox, kim təqdim eləyir, kim yox, bunlar əlbəttə ki, uzun müzakirə məsələsidir. Son günlər ümumiyyətlə söhbətlərdə mən deməli Natiq bəy bir müşahidə eləyirəm, indi də telefon bağlantısı oldu, sizdən əvvəl siyasi mövzuda söhbət eləyirdik. Elxan Mehdiyev telefon bağlantısında, İbrahim Bayandurlu studiyamızda başqa şeydən söhbət getdiyi halda, indicə sizin özünüz də nədənsə söhbəti hərriyib, hamı fırlayıb, istər-istəməz sözsüz ki, bu blogerlər məsələsinə gətirir. Artıq bu məsələ misal yerinə çevrilib və hətta istəyir iqtisadiyyatdan söhbət keçsin, istəyir gömrükdən, nədənsə söhbət gəlir, bunun üzərinə çıxır, diqqəti cəlb eləyən məsələdir. Minnətdaram sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə və çox təşəkkür edirəm ki, bu mövzuda bizə söhbətə razılıq verdiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq ikinci mövzunu yekunlaşdırdı. İkinci saatin birinci mövzusunu əlbəttə ki, studiyamızda iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul sonuncu mövzu olaraq indi birazdan studiyamıza qayıdıb sonuncu mövzu xüsusi buraxılış təqdim eləyəcəyik sizə.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislə səni dövrəliyib.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı bu biraz əvvəl iqtisadçının ekspert Natiq Cəfərli idi. Gömrüyə daxil olan vəsaitlərdən danışmışdıq. İndi isə sonuncu mövzu olaraq Turna Səfərlinin Sumqayıtdakı məcburi köçkünlərlə bağlı hazırladığı xüsusi buraxılışı təqdim edirik sizin diqqətinizə. Mən isə onu da bildirim ki, indi artıq bu xüsusi buraxılış efirə getməzdən əvvəl sizinlə xüdafizləşirəm növbəti verilişə qədər. Studiyada bugün bir neçə məsələyə toxunduq. Qarabağ məsələsi ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi son bəyanata münasibəti İbrahim Bayandurludan və İlxan Mehdiyevdən öyrəndik. Həmçinin Azərbaycan qəzetinin məqaləsi, Azərqazı tənqid edən məqaləsi ilə bağlı münasibətlər öyrəndik. Azərqazdan və məqalənin müəllifindən. Sonra isə studiyada gömrüyə daxil olan vəsaitlərdən danışdıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi mən İlqar Rəsulun təqdim matında bugünkü sayını yekunlaşdırır Turna Səfərlinin xüsusi buraxılışı ilə.
Sonra Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislə səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj rubrikasıdır. Rubrikanı Durna Səfərli təqdim edir.
Kim deyər ki, belə biz şəhərdə oluruq? Kətdə yaşayan bizdən yaxşıdır. Mən 100 dərdə qaldım. Ola qapqara.
Ocaqda su qızdırıb. Elə bir kətdən təzə gəlmişik. Belə kənd sarayını. Kənddə vəbşi yaxşı yaşayırdı.
Hə, qışda gəzmək olmur. Şırıncıq çürük yerə. Üstü duman olur hər tərəf. Pişiklər gəlir. Su axmır. Bu xəstədir. Uşaqlar vəbşi xəstədir. Sürürlər. Hamı xəstədir.
Qatqın olmayan devirdən bu məhz seçdir. İndi qatqın sən gəlib buranı tutmursan deyə bilərsəm sən işləmə.
Başqa yerimiz yox çünki. Başqa yerə gedib 200 manat, 200 manat qədər kirayə verəcəm.
Burada yaşamaq olar ay qızım daşın içində. Həm şəkər tutmuşam, qaraciyərim çürüyüb.
Don qadırıq.
Nailə Məmmədovanın sualına qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində özünüzə cavab tapacaqsınız. Bura üç nömrəli DSK deyirlər, yəni mənzil tikmə kombinatı. Kombinatın içində müxtəlif müəssisələr fəaliyyət göstərir. Dəmir əritmədən tutmuş, taxta sexinə qədər. Bu zavodun özəlliyi odur ki, burada həm də yaşayış var. Təsəvvür etmək çətin deyil. Səsküy, tüstü, əridilmiş məmulatların qoxusu, üstəgəl uşağı ilə, qocası ilə ailələr.
Zavodun ən kiçik sakini bir neçə aydan sonra da olacaq. Ən böyük sakin isə deyir ki, ciyərləri çürüyüb.
Burada yaşamaq olar ay qızım daşın içində. Həm şəkər tutmuşam, qara ciyərim çürüyüb, indicə həkimlə gəlirəm.
Mənzil tikmə kombinatının içində məskunlaşanlar əsasən məcburi köçkünlərdir. Ona görə əsasən deyirəm ki, burada köçkün olmayanlar da yaşayır. İmkansızlıq ucbatından buranı məkan seçdiklərini deyirlər. Həmsöhbətlərim zavod ərazisində təxminən 60 ailənin yaşadığını deyirlər. Yaşamaq yoxsa başını girləmək. Həmsöhbətlərim olan zavod sakinləri özləri bu suala verir, özləri də susurlar. Zavodun istisinə gəlib tüstüsünə kör olduqlarını deyənlər güzəranlarından danışırlar.
Zavodun düz içində oluram. Necə tüstü olursa qapılarımı örtürəm, pəncərəmi örtürəm, gən o tüstü evimin içinə girir. Dan qadırıq,
nazlanır. Tərsər yuxudan. Duranda adam his boğur. Təmiz hava almaq istəyirsən, gözün his adam boğur.
Nə qızıltı nə işdirsiniz? Allah şahidir. Hələ gedək bizim yanımıza, mən olduğum. Hələ bu tüstü yaxşı tüstüdür. Birdən elə tüstü olur ki, Allahın düşün göz gözü görür.
Zavodu məskən eləmiş məcburi köçkünlər məşhur Bəxt Üzü filmindəki gülüş səhnəsini xatırlayırlar. Amma gülə-gülə yox.
Mən 100 dəfə atar, ola qapqara.
Bir dənə buranı sil tezdən. 15 dəqiqədən sonra gəl bax. Əllər belə versin, əllərimizə bax deyə. Görsən ki, qapqara.
Və paltarı, ailə bir gün yüdüyümüz paltarı 2 gündən sonra təzdən bir dənə. Nə təmizliyimiz bilinir, nə şarap edir.
Şuan burnu qapqara olur. Ha təmizlə gedsən qonağını der bunu yuşan bilir. Valla demək olmur ki, güzel.
Pəncərə, qapı hazırlanan sexin havaya bıraxdığı boya iyindən burada dayanmaq mümkün deyil. Sexin bir addımlığında dəmir vaqonda yaşayan Reyhan Tağıyeva deyir ki, elə ki iyi yayılır, hamılıqla qaçırlar küçəyə.
Tərəf kraskadır. Kraskanı verirlər siz tərəfə, ondan orada həm dəmir də ərdirlər. Bu tərəfdə pəncərə düzəldirlər, qapı düzəldirlər, kraska verirlər. Vabşı, heç cürə yaşa bilmir. Biz tərəf vabşı, vaqonda yaşayırıq. Vaqon olduğuna görə deyil, laq tez təsir edir. Özür İndi birazdan çıxacaq ki, kraskanın iyisi bütün qapı nə evdə, nə çöldədir. Yanmaq mümkündür, qaçırıq çölə. Gedir daşların üstündə oturur.
Reyhan Tağıyeva deyir ki, bu səs küyün və başlarının üstünü almış qara dumanın içində heç bir sağlamlıqdan söhbət gedə bilməz.
Bir gün aldığım, tapdığımız bunu səhər həkimə qaçır. Burada xəstə düşmüşük, bizə baxan yoxdur, bu zavoda baxan yoxdur ki, bunun içində adam yaşayır, yaşamır. Heç kim baxmır, hamı ələşsiz qalır, hamın uşaq xəstədir. Bir belə tüstü verirlər, zəhkutun zəhər. Bütün günü səsdən, küydən, danqıltıdan, çəkiş vurmaqdan, dəmir danqılatmaqdan başımız verimiz gedir. Qonaq gəlir, deyir, buna yaşa. Düşmüşsünüz bura, sizin niyə dərdinizə əlac yoxdur?
Para gedi, həkimlər deyir, ciyərləriniz mikrof tutub. İynə dərmana pul verə bilmirik. İcra hakimiyyətinə heç bizə baxan yoxdur.
Gürmək hamısı qatıqlaşır. Ən çox da boğazdan. Aparsan həkimə boğazı. Deyə belə zəhk qutun tüstü verirlər. Ələndə yaxşı deyə, birazdan baxasan, dumanı nə tərəflər, hər tərəf dəmir dumur. Uşaq gedir, təpəsdə dəyər yerə.
Həkim yaxın durmuyor, ağcıyarın götürmək.
Ağcıyarın,
Hansı evə girirsən, uşağı soruşdayın, harası xəstədir, deyir böyrək, boğazı, üstüdəndir.
10 yaşlı Peyman da mikrofonu görüb, balaca boyunla böyük dərdini danışır.
Pislər dumanla dolur, səhərlər şey...
Səhər göz baxanda necə olur?
Tüstü olur, dumanla dolur buralar.
Qışda gəzmək olmur, şırıncıq çürük yerə, tüstü duman olur hər tərəf. Pişiklər gəlir, su axmır, bu xəstədir, uşaqlar var, xəstədir, sürürlər, hamı xəstədir.
Sakinlər qazancılarını iynə dərmana xərclədiklərini deyirlər.
37 şirvan pul alıram. Onunla nə eləmək olar? Onunla hansı dərman almaq olar? Hansı yemək, içmək eləmək olar? Göydən su tökülür, peş yox, bir şey yox, xəstədən. Mənim yatacağım, duracağım, bu deyib belə. Valla yorğanın arasında qalıram, bu deyib gəlinlərim deyib. Bunlar da elə mənim kimi gəldik buraya, boşudur. Hə, dağım dağım deyib, uşaqlar bir tər düzəldi, oraya bir kardon, buraya bir kardon.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
işimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj proqramını dinləyirsiniz. Təqdimatçı Durna Səfərlidir.
İndi gəlin ekoloq Telman Zeynalova dinləyək, görək bu şəraitdə yaşamaq nə dərəcədə ziyanlıdır.
Karbon qazıdır, azot oksididir, azot dioksididir. Bunlar hamısı atılır ətraf mühitə. Onlar da hamısı mənfi təsir göstərirlər. Özü ki, onlar havada təmasda olanda, hava ilə, havada olan buxarla reaksiya girəndə digər ağır elementlər əmələ gəlir ki, o da mənfi təsir göstərir.
7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan zavod sakinləri deyir ki, hələ bilmirlər şəhərdə yaşayırlar, yoxsa kənddə.
Bucu harca bir 9-10 il var burada.
10 ildir biz burada yaşayırız.
Elə bu şəraitdə olur.
Hə, 10 ildir elə bu şəraitdir.
Kim deyər ki, belə biz şəhərdə oluruz? Kənddə yaşayan bizdən yaxşıdır. Çünki hər yerə baxırsan tozdur. Uşağı burdan geyindirsən, orada geyibşir tozun.
Ocaqda su qızdırır. Elə bir kənddən təzə gəlmişik. Böyle kənd şəraitinə. Kənddə vaxtı yaxşı yaşayırdı. Rayonda biz, şəxsən rayonda yaxşı yaşayırıq. Amma gəlir burada dəmir vaqonun içində, qışda soyuqdan ölür, yayda istidən qırılır. Ağca qənətindən, krisalar buranı götürür, baxarıb gedir.
Zavodun içində sudan, istilikdən əziyyət çəkdiklərini deyir sakinlər.
Soy gedini yox tərəfdən gətirir. Uzaqdan, moykalardan gətirir, maşın güvənlərin yanından gətirir, sedmoy tərəfdən gətirir. Elə bir təmiz suyumuz yoxdur. Zibil xanaların içindədir. Su elə bir təri su. Bir dənə çöl qrandı da, bir dənə görsən çivləyirlər. Kanasiyasla daşı tökür, heç kim düzəltmir, eləmir. Hamı bezir.
Zavodun həyətinə daxil olanda qalaqlanmış zibillər qonağa sanki gəl-gəl deyir. Həmsöhbətlərim deyir ki, imkan olanda zibilləri daşıtdırırlar. Olmayanda isə hamı əli qoynunda zibillərin yanından ötməyə məcburdur.
Heç kim də baxmır. Gəlsən qaşqın qoma şikayət versən ki, bəs zibilin içində qırılır. Qaşqınlar yığılır, özləri zibil puluna bu maşın gətirir, qoyuşurlar. Ona da bizdən pul istəyirlər, 30 şirvan istəyirlər, qoşa verə bilmirik. Zibilin yarısı gedir, yarısı qalır orada. Zibil adamın ağzının üstünə gəlir. Heç kim baxmır, bizə heç kim.
Zavodun içində çörək bişirmək üçün təndir də düzəldib sakinlər. Üstəlik mal-qara saxlayanlar da var. Mətbəx açıq havada, hamam və tualet isə birində var, o birində yoxdur.
Heç belə ayaq yoluna tualet yoxdur. Görsən ki, yoxdur, hələ eləmi ki, özünə yalana elə belə azad yoxdur.
9 ildir burada yaşayan Ailə Məmmədova deyir ki, onu bu zavodun tüstüsünü ciyərlərinə çəkməyə məcbur edən tək səbəb əlacsızlıqdır.
Əlacım nədir? Mənim də imkanım olsa, pulum olsa, mən də gedib yaxşı bir yerdən ev alaram, uşaqlarım da yaxşı şəraitdə yekəldərəm.
Durna Səfərlinin təqdimatında xüsusi reportaj rubrikası anonslardan sonra davam edəcək.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üst səfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar... ...karışka şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Kimə şikayət edirik, baxan yoxdur. Zavodda məcburə məskunlaşmış köçkünlərin hamısının bir ağızdan dediyi budur.
Nə qədər şikayət, bir kəlmə yeri tutub, o dəqiqə arendə verir. Amma deyirsən ki, bunu buradan eləmədə tüstü bizi boğur. Cık, Yox, öz bildiyi üçün.
Buradan etidən bir az götürür. Qaşqınlar götürün ora, tamatan.
Bakı bizə Qaşqın.com tərəfdən heç kim baxmır. Hansı da gedir yuxarı müdiriyyətin yanına, müdiriyyət deyir ki, harada əliniz gedin, onsuz da sizə burada heç yer verilməz. Biz hər ədə imkan əlimizə atıb, heç kimsə elə bir xeyirxahlıq əlizadan yoxdur. Heç kim, heç kim xeyirxahlıq əlizadan.
Heç bir şey, kömək zat görməmişəm. Zavodun rəhbəri hələ deyir ki, burdan çıxın, gedin, yollarda qalın.
Zavod rəhbərliyi də məsələyə münasibət bildirdi. Özünü təqdim etməyən nümayəndə buranı tərk etmələri ilə bağlı qaçqınlara dəfələrlə xəbərdarlıq etdiklərini deyir.
Qaçqın olmayan devirdən bu məhsizə işləyir. İndi qaçqın sən gəlib buranı tutmuşsan deyə bilərsəm sən işləmə. 5000 buranın fəhləsi kollektiv işçisi var. Buradan əmək haqqalanlar var. Şəhid ailəsi var, əlilimiz var. O deyə bilər ki, mən burada məskunlaşmışam da bu zavod dayansın işləməsin. O görmürdü burada, onlar bura gələndə bu məhsizə işləyir. Onlar gəlib burada kirayə saxlayırlar, kvartiran saxlayırlar, mal, heyvan. Biz onların ötəsindən gələ bilmirik. Gecəliyinə gəlir, tuturlar, zəbd edirlər, birəndə bir söz demək olmur. Bu gəlib devlət məhsusundan deyə bilər ki, nə burada devlət məhsusundan, sən çıx işləməm, mən burada qalmalıyam. İndi bu dəqiqə qatqın düşən yer var. Gecəliyinə gəlir, zəbd edirlər. Gətirib inək saxlayırlar zavodun avadanlığının içində. İç saxlayırlar. İç saxlayırlar. Zavodun içində biz qorxuruq düşməyə. İç saxlayırlar, əsə qapıya dəyik bağlayırlar.
Sənan İsmailov zavod rəhbərliyinin dediyi qaçqın olmayan, amma zavod ərazisinə daxil olub yaşayan qismləndi. O, 5 nəfərli ailəsi ilə birlikdə 3 ildə bura köçüb. Deyir ki, Əlcəbədi rayonunda dolanışıqları yaxşı deyildi, iş də tapmırdı ailəsini dolandırmağı. Bakıya mənzil dikmə kombinatında yaşayan dostunun məsləhəti ilə gəlib.
Bir zavod rəhbərliyi tərəfinin nümayəndələri gəlib burada, keçir qaçqın deyirsiniz, deyə burada məsulaşdı. Biz sadəcə o deyib ki, işləyirik, rayonda iş yoxdur. Bakıya işləyir gəldiyim üçün dostumun evində müvəqqətə o məsulaşmışam. Başqa yerimiz yox çünki. Başqa yerə gedir 200 manat, 200 manat qədər kirayə verəcəm.
İşləyən müəssisədə yaşamaq nə dərəcədə qanuna uyğundur? Bu hansı problemlər yarada bilər və məsuliyyət kimindir? Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadəni dinləyək.
Zavod gedir istehsalat obyekti kimi və orada əslında qanunla istehsalat xarakterli, sənaye xarakterli obyektlərdə yaşayış icazə yoxdur. Deməli, yaşayış sahəsi anlayışı ayrıca işlənilib qanunvericilikdə. Yəni yaşayış sahəsinin müəyyən tələblər var. Hansı sahələr, məkanlar yaşayış sahəsi hesab olunur? Yəni o zavodu təsvirindən belə başa düşdüm ki, onun o şərtləri təbii ki, zavoddur orada iş gedir. O heç bir şəkildə yaşayış sahəsi sayıla bilməz. Əslində bu dəqiqə o şəxslərin orada yaşaması onların bütün mümkün ola biləcək mənzil hüquqlarına bağlı, bütün haqlarını, hüquqlarını pozur. Yəni onu sadalamaqla qutarası da deyil. Əlbəttə ki, dövlət müəssisəsi zavod hansı idarəyə tabedirsə və ya hansı nazirlik və ya hansı bir icra orqanı nəzarət edir də bunu. Birbaşa təbii ki, məsuliyyət o icra orqanının üzərinə düşür ki, o iş gedə-gedə zavodda istehsalat obyektində. Yəni bu bir siz o qədər şeyə ziddir ki, bu orada işləyən insanların əmək təhlükəsizliyi qaydalarından tutmuş, orada yaşayan insanların həyat təhlükəsizlik qaydalarına qədər ən qədər hüquqa haqqa ziddir.
Sadiqə Mehdizadə deyir ki, yeni qəbul olunmuş mənzil məcəlləsində sosial kirayə anlayışı məhz belə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub.
Yaşayış şəraiti mənzil məcəlləsində göstərilmiş şərtlərdən qat-qat aşağı olan və ümumi tələblərə cavab verməyən şəxslər üçün nəzərdə tutulub sosial kirayə müqaviləsi. Sosial kirayə müqaviləsinin belə deyək, özünün anlayışında yeni mənzil məcəlləsi göstərir ki, kimlərə verilə bilər bu müqavilənin bağlanma əsasları. Yəni bu çox aşağı məbləğdə, aşağı kirayə belə haqqı şərti ilə xüsusi belə deyək, zəif olan, müdafiə ehtiyacı olan əhalinin hissəsi üçün nəzərdə tutulub. Bu şəxslər də qaçqın və məcburi köçkünlər, xüsusi mühafizə altında olan bir insanlar qrupu kimi, təbii ki, onların problemləri ilə məşğul olmalı idilər və onlara alternativ mənzillər təqdim olunmalı idi. Ən azından təklif olunmalı idi ki, məsələn, nisbətən normal şəraiti olan yaşayış sahəsi bu yataqxana da ola bilərdi.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ölkədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə dövlət proqramı ilə həyata keçirilir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən Sənan Hüseynov deyir ki, bu proqramın icrası gedir və məcburi köçkünlərə uyğun yerlərdən mənzillər tikilib verilir.
Respublika ərazisində 12 çadır şəhərciyi vardı. Onlar tamamilə ləğv olunub və bütün məcburi köçkünlər yeni evlərə köçürülüb. İndi ağır vəziyyətdə olanlar Fin qəsəbələridir. Bayaq qeyd etdiyim həmin Fin qəsəbəsinin bir axır yaxın günlərdə köçürüləcək. 15 Fin qəsəbəsi də yerdə qalan 6227 ailə. Onlar da mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Yəni ümumilikdə bu günə qədər deməli 18120 ailə yeni evlərinə təmin olunubdur. 1 milyon 11 min kvadrat metr mənzil tikilibdi bu günə.
Bununla belə komitə rəsmisi hələ də ağır şəraitdə yaşayan qaçqınların olduğunu bildirir.
Hələ də bizim yataqxanalarda, tikintisi yarımçıq qalmış binalarda, yol kənarlarında, o pansionalıqda, sanatoriyalar, yəni çox yəni məzir-məişət şəraitinin yaxşılaşdırmasına hələ böyük ehtiyac var. Hələ bu görülən hesablar, yəni bu 18120 ev tikmişi, yəni burada da orta hesabla hər evdə 6 nəfər olsa, yəni bu görün o 686586 nəfərin neçə faizini təşkil edir. Hələ bu proses davam edir, yəni bu proses başa çatmayır.
Sənan Məmmədov deyir ki, vəziyyətin ağırlığının aslı olaraq məcburi köçkünlərin evlə təmin olunma ardıcıllığı həyata keçirilir.
Ondan ağır vəziyyətlər var. Məcburi köçkünlərin ən ağır durumda olanlarının vəziyyəti tədricən, yəni onlara da növbə çatır. Təbii ki, onlar da nə vaxtsa köçürüləcək. Onlar üçün də şərait yaradır. Ancaq mərhələli şəkildə. Bunun hamısını birdən eləmək qeyri-mümkündür. O, sizin dediyiniz ərazi hələ ki qeyd olunmuyor. Qeyd olunan ancaq deməli evləridir, məktəblərdə olan məcburi köçkünlərin köçürülməsidir, fəaliyyətdə olan hərbi hissədə olan məcburi köçkünlərin köçürülməsi, 932 ailə Ağdamda yol kənarında ağır vəziyyətdə, çox ağır vəziyyətdə, yəni bir neçə dəfə televiziyalarda çəkib göstərib onların köçürülməsidir. 3400 ailə Ağcabəzdə, Taxta körpüdə ağır vəziyyətdədir, onların köçürülməsidir və s.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Məcburi köçkünlərin mənzil problemləri ilə bağlı üst tutduqları ünvanlar arasında Məcburi Köçkünlər Birliyi də var. Birliyin rəhbəri Kərim Kərimli sözü gedən dövlət proqramının icrasında müşahidə etdikləri bəzi çatışmazlıqlardan danışdı.
Tamamilə inamla demək olmaz ki, çox son dərəcə yüksək keyfiyyətli evlərdir. Ancaq müqayisədə əvvəlki yaşayış yerlərindən daha yaxşıdır. Zovcuq qəsəbəsində bir neçə evi güclü yağışlar zamanı sel basmışdı. Onlar tikilən zaman gələcəkdə leysan yağışların yağacağı və həmin evlərin ətrafında sel olacağı nəzərə alınmamışdı. Sonradan həmin o mənzillərdə məskunlaşmış adamların şikayət əsasında, bizim də müraciətlərimiz əsasında o bir neçə evi yenidən təmir elədilər, ətrafında betondan divarlar çəkdilər ki, sel gələrsin, oraya uçmasın. Və yaxud da hal-hazırda konkret olaraq 3 mənzil var orada, yanaşı Axırıncı şəhərcikdə məskunlaşmış mənzillər. Onların ümumiyyətlə həmin ailələr orada yaşaya bilmirlər. Yağış yağan zaman orada yaşamaq mümkün olmur. Sel gəlir, yağış yağır, damır və s. külək var. Elə dikilib ki, o bir neçə mənzil. Orada yaşamaq çox çətindir. Onlar da müraciət ediblər və onlara vəd ediblər ki, yeni salınan qəsəbələrdə birinci olaraq siz yeni mənzillərindən təmin olunacaqsınız, hələ ki gözləyirlər.
Kərim Kərimli deyir ki, bir müddət əvvəl qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması ilə əlaqədar uyğun quruma təkliflərini göndərib. Təklifləri qəbul olunmasa da onları sizin diqqətinizə çatdıraq.
Eyni kənddən olan adamların eyni qəsəbədə məskunlaşdırılması. Məsəl üçün, Füzuli rayonunun hər hansı bir kəndindən məcburi köçkün olub Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə səpələnmiş adamlar indi konkret bir yaşayış məntəqəsində, Füzuli rayonu ərazisində tikilmiş məcburi köçkün şəhərciklərinə köçürülən zaman həmin kənddən olan adamları, yəni bir qəsəbədə, 500 evlik bir qəsəbədə eyni kəndin və yaxud eyni şəhərin sakinlərini məskunlaşdırmaq olardı. Ancaq elə olmadı. Sonra bizim təkliflərimiz məcburi köçkünlərin işlə təminatı barədə idi. 20-dən yuxarı qəsəbə salınıb, onların çox böyük əksəriyyəti hal-hazırda işsizdir, orada məskunlaşmış adamların. Onların yerlərdə işlə təmin olunması ilə əlaqədar müəyyən sosial tədbirlər həyata keçirmək olardı. Məcburi köçkünlər məskunlaşan həmin qəsəbələrdə hal-hazırda kompüterləşmə demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bax, bu kimi tədbirlərlə əlaqədar biz təkliflər vermişdik, amma təəssüf edirəm ki, onlar həyata keçməyib hələ ki.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğuliyyətinin artırılması üzrə dövlət proqramının indiki mərhələsi 2012-ci ildə başa çatır. Amma reportaj boyunca söz açdığımız zavodda yaşayanların mənzil şəraiti bu proqramda nəzərdə tutulmayıb. Yeni proqrama salınıb-salınmayacağı da bəlli deyil. Bəlli olan odur ki, burada insan ömrü metal kimi əriyib gedir. Səhəri tüstü ilə açıb, gecəni tüstü ilə qarşılayanlar bir dəfə sahib olduqları həyatı yola verməklə yaşayırlar. Heç kimin dəmir qapısını döyməyən bu insanlar o ümidlə yaşayırlar ki, bir gün kimsə onların taxta qapısını döyəcək.
Efirdə xüsusi reportaj rubrikası idi. Rubrikanı sizə Durna Səfərli təqdim edirdi.
test araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram $200 verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.